Verslunarmaður var Jóna Sigurðardóttir. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
Þetta var Rúf, klukkan 10, Matthías Tryggvason segir fréttir. Karlarnir í landsliði Íslands og Noregs í knattspyrnu sýndu mikinn þrótt þegar þeir mættust á Laugardalsvelli í kvöld og var staðan 3-2 fyrir Norðmönnum í lokin. Björn Mars Jónsson var grár fyrir járni þegar hann skoraði fyrsta mark leiks